Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, як завжди, о цій порі по середам програма «Не пісні, а розмови». Я, Іваницький Сергій, вітаю нашого дорогого сьогоднішнього гостя, який спеціально задля ефіру з Житомира приїхав. Це настоятель парафії Святої Софії Кафедрального Собору, власне, з Житомира. Отець Віктор Маковський. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки і всіх радо вітаю!
А отже, наскільки знаю, в такому форматі інтерв'ю ви вперше на Радіо Марія, і це для нас дуже приємно, насправді. Да? Дуже багато, скажімо так, хорошого від вас в кулуарних розмовах чули, ще коли ви були настоятелем парафії Святого Олександра в Києві. Тут, можливо, деякі забули, але я думаю, такі дорослі парафіяни це пам'ятають, ці часи. Отож, дорогі слухачі, кажуть, що отець Віктор Маковський є такий дуже гарний розпорядник в церкві, адміністратор, да, знає культуру літургічного співу, взагалі, як він має лунати. Тобто, і взагалі організацію спільноти і так далі, і тому подібне. Знаєте, дорогі слухачі, зараз в Україні багато чого відбувається, перед церквою стають певні нові задачі з війною, і з цим посттравматичним синдромом і так далі, тому подібно, тому треба якось на це реагувати, щось нове впроваджувати. Отже, дорогий, скажіть, будь ласка, от ви відчули, що щось змінилося саме як виклик для церкви в контексті цих вже півторарічних бойових дій на Сході?
Ну, сталася зовсім інша ситуація. Коли розпочалася ця війна, якось люди відносились, ну десь це далеко, це мене не турбує. Але коли парафіяни приходять і кажуть, отче, прошу про благословіння, тому що завтра вже йду в воєнкомат, завтра вже відправляюся на фронт, ну ситуація в парафії змінилася. І це можна побачити по тому, що люди більше хочуть молитися в цей час. Люди відчувають, душею відчувають, що ми не зможемо нічого змінити. І однією нашою найсамою міцнішою зброєю це є розарій зараз. І цього не дасться не зауважити. І це те, що надихає, це те, що дає надію, що Бог є з нами, що Бог нам благословить, і що ми зможемо, як християни, вийти з цієї ситуації. Тому що не можна говорити про справедливу чи несправедливу війну. Це дійсно дуже боляча ситуація, з якої би сторони не було, тому що скрізь смерть, скрізь несе небезпеку життю. Ми маємо молитися. Маємо своєю молитвою оточити сьогодні воїнів, і це є дуже прекрасно. І маємо своєю молитвою оточити також і державних мужів. Ну що з того, що я буду говорити, що той чи інший державний керівник, як мені видається, поступає недобре. А якщо я не буду молитися, я можу йому сказати, давайте, сьогодні нам Бог промовляє сьогодні до нас, сьогодні прекрасне Слово Боже лунає на прекрасне Євангеліє сьогодні, євангельське читання. Якщо твій брат зрішив проти тебе, скажи йому в вічі, а ми ж ну, якось не маємо цієї відваги, а тільки якісь такі нарікання. Так що відчувається сьогодні. І церкві тяжко бути в цій ситуації, тому що ми привикли, Європа привикла 70 років без війни, ми теж привикли до миру, ми не відчували. Ще 3 роки тому, хто би сказав, що буде така загроза, ніхто би не повірив, всі би сміялися. А сьогодні Бог допустив до нас. Бог нам допустив, можна казати, випробування війни. Бог не карає, ні, в жодному разі, але Бог допустив це випробування в наше життя. Ну, давайте теж собі згадаємо, що за період незалежності України з 91-го року було вбито 40 мільйонів ненароджених дітей. Кров невинна вопіє. Я не говорю про колективну відповідальність. Ні, це не є колективна відповідальність. Бог не карає людину, але Бог посилає людині і такі випробування, щоб людина побачила, що в своєму житті вона не може керуватися тільки своїми якимись побажаннями, але є Боже право, яке є нам дане, згідно з яким ми маємо жити.
Чи багато нових людей приходить? Знаєте, як тривога, так до Бога.
Ну, судячи по Житомиру, трудно сказати, чи багато нових, тому що Житомирщина край, ну, відрізняється. Все-таки це не є Західна Україна, аж такий, як кажуть, воцерковленний. Це не є Схід, це навіть не є Київ. Житомирщина є специфічний регіон, де найбільша сітка католицьких парафій, де найбільша кількість католиків. І трудно сказати, що хтось новий. Але відчувається те, що люди потребують духовної опіки, особливо в цей теж тяжкий час. І є такі випадки, коли люди просять і про молитву, просять і про таїться.
Ви буквально рік, да, зараз,
так,
рік. Як стали на слід? До так, цього так. Де ви?
Ну, до цього я був ще в Новограді-Волинському, Воздвиження Христа, угу. До цього ще був в Луцьку, до цього в Бердичеві.
Відрізняється якось специфіка людей, їх служіння?
Люди скрізь є люди. Може, звичаї, може, мова, може, якийсь менталітет є трошки інший. Але це не має нас ділити, тому що ми, каже апостол Павло, немає ні грека, немає ні єврея, я понад усім Христос, ми маємо бути в Христі. Так що тут я не думаю, щоб виникали великі проблеми.
А отже, наскільки я пам'ятаю, вечірні чування, які ми робили десь приблизно півтора року тому в Кафедральному соборі Святої Софії, там дуже багато насправді спільнот є, да? Там десь 30, біля того. Як взагалі, чи є от нагальна потреба робити ще більше спільнот? От ви казали, що дуже зросла, ну, зросло якби бажання молитися, можливо, коло Розарію треба робити більше. Як ви до цього ставитесь?
Коло Розарію – це архібратство Святого Розарію, це, ну, історично така найперша молитовна спільнота в католицькій церкві. І з ходом часу, з ходом реформи літургічної виникають, може, сьогодні інші формати спільнот, і вони є необхідні. Сьогодні таким, ну, найважливішим, з моєї точки зору, я би вважав такі дві речі, як опіка над сім'єю. І тут дуже добре розвиваються спільноти неокатехуменальної дороги і рух «Світло життя», «Домашня церква». Тому що тут найбільше ворог атакує, тут, власне, розбити сім'ю, коли діти не бачать молячогося батька. Коли діти, мама дає дітям їсти, навіть не перехрестить їм лоба, як кажуть, не помолиться. Тут найбільша проблема. Власне, через ті спільноти, менші спільноти, тому що, ну, тяжко огорнути в неділю 2-3 тисячі людей. Але, власне, через ті спільноти можна ближче дійти до цієї сім'ї, дійти до цих людей, дати їм те, що вони потребують сьогодні, дати їм слово, дати їм самого Бога, дати їм надію, тому що люди сумніваються, люди і в цьому житті бувають зараз проблеми з працею, проблеми матеріальні, і люди тратять надію, забувають, що Ісус каже, що будете просити в Отця Мого, в ім'я Моє, те дане буде вам. Укріпити їх у цьому, так що, ну, це дуже важливо.
От ви щойно сказали, є матеріальні проблеми. Як церква може в цьому допомогти? Зараз багато людей якраз потерпають з подорожанням цін, з всіми цими курсами долара і так далі. Мабуть, теж люди якось звертаються до церкви, що церква може в цьому...
Ви знаєте, що я вам скажу? У нас у храмі є такий ящик на хліб Святого Антонія. І ніхто не каже для бідних на хліб Святого Антонія. Ніхто не робив ніяких оголошень. Але з цим самим часом ті пожертви, які там складаються, вони збільшилися. Люди відчувають, що мають поділитися з тими, хто є нужденний. Тому що приходять просити люди, котрі дійсно потребують, котрі в тяжкій матеріальній ситуації. І, знаєте, тут треба теж бути мудро поступити. Ну, як кажуть японці, треба дати вудку, а не рибку. Ну, і тут теж треба помогти людині, щоб вона віднайшла себе, щоб вона віднайшла допомогу серед інших християн. Ну, добре, ми маємо спільноти, ми знаємо, той десь там працює, той десь є бізнесмен.
Спільноти займаються,
так? Цим не займаються спільноти, просто я як настоятель знаю, хто дає, і можу порадити, можу попросити. Хтось прийшов до поміча, потребує, наприклад, робітника, а та й немає праці. Може, візьмеш, людина прийшла, давай на випробувальний термін, може, він знайде своє місце в тебе.
Були так що, позитивні?
Були позитивні, були і негативні, звісно, були і дуже багато негативних потім відгуків, але ну, це не означає, що ми не маємо щось робити, що ми не маємо якось організовувати щось. Дуже багато робить Caritas, дуже багато роблять інші.
Власне, при курії є
центр Caritas. В Житомирі є центр Caritas якраз. Так що це дуже важливо є.
Отже, от всією війною також на плечі настоятелів, вікаріїв впали також турботи про фронт, як, ну, як благочинні організації. От ви, який має там 30 спільнотами, займатися кафедральним собором, ще багато дуже дешпасторської праці, дуже відчули, що насправді це також вартує і дуже коштує насправді.
Ну, що ми можемо допомогти? Ми допомагаємо тим, що збирають парафіяни. Збирали і зараз продовжуються і для госпіталя, і для солдатів, є волонтери, і чим можемо, тим допомагаємо. Я, наприклад, хочу згадати тут, що в парафії отець В'ячеслав Палютин, що ми зробили на Пасху, це був, може, одиничний випадок, коли зібрали
Гриневич,
так. Коли ми зібрали, наші парафіяни самі принесли велику кількість яєць, велику кількість напечених пасок, і це все було завезено. Хай той маленький гостинець в окопі достав солдат, але він знає, що хтось про нього пам'ятає, що хтось... І це, цей маленький даруночок, це є також символ нашої молитви, що ми не тільки щось дали, але ми його і пам'ятаємо, ми за нього молимо, ми просимо опіки Господа Бога для нього, щоб живими і здоровими вернувся з перемогою додому, до сім'ї, до дітей, щоб діти не лишалися сиротами в сьогоднішній день.
Ну що ж, дорогі слухачі, нагадую, що це програма «Не пісні розмови» сьогодні, а маємо нагоду спілкуватися з отцем Віктором Маковським, настоятелем парафії Святої Софії в місті Житомир, про життя в церкві, про парафіян, про спільноти, про нові виклики перед церквою, про все це говоримо з отцем Віктором. Отже, а тепер до таких сплав, знову ж таки, дуже злободенних. Безпосередньо при парафії Святої Софії є єпископський суд. Да, там працює сестра Анна Франциска Туманевич. Вона у нас провадила дуже багато ефірів і розповідала про те, що велика кількість зараз подають людей на розлучення, от, ну, уневажнення. Правильно, скажіть, будь ласка, ці цифри, які є там на рік, там, не знаю, 50 справ на рік, 70, там, може більше, це, ну, реалії сьогодення, чи, ну, в принципі, цифри, які викликають дуже велику стурбованість?
Ці цифри, вони є занижені, на мою точку зору, тому що випадків розірвання подружжя набагато більше, а звертаються до єпископського суду ті, котрі відчувають на своєму сумлінні, що в них не все в порядку в їхньому духовному житті, що вони потребують канонічного урегулювання своїх відносин з церквою і спільнотою церкви. Тому що розірвавши подружжя, заключивши конкубінат, людина позбавляється можливості брати участь у таїнствах церкви. І тут, власне, дуже важлива мотивація цієї людини. Чому вона хоче урегулювати свої відносини із церквою? І те, що єпископський суд, це є єпископський суд, не парафіальний, це є єпископська влада, куріальна влада, вирішує ці питання, ну це є боляче для нас, що ці люди були, ну, не готові, коли заключали подружжя. Але більша надія є те, що ці люди, урегулювавши свій канонічний статус, можуть потім приступати до таїнств. А яка велика кількість людей після розводів залишає дітей сиротами і потім живе в другим, третім, четвертим шлюбом, тим самим навіть не задумуючись про те, що не можуть сповідатися, не можуть причащатися.
А отже, хто ці люди, які приходять до єпископського суду? Це такі так звані неофіти, які охрещені в католицькій церкві, а просто це навернулися, взнали, що хотіли б, ну, якимось чином жити в ладу з церквою. Чи це люди, які дуже довгий час жили в лоні церкви?
Хто? Різні бувають випадки. Так. Різні випадки. Я більш докладно не знаю тієї ситуації, яка є зараз, тому що я не беру в цьому участь в своєму часі, коли трохи був на студіях і коли дивився ці справи в єпископському суді, то зовсім різні і вікові, і часом аж люди 70-літні. Різні бувають люди, не тільки молоді.
Ясно. А що церква може запропонувати таким людям, яким поки що через цю ситуацію не можна приступати до святого причастя? Дуже багато людей кажуть, що от ми зранені через це, чому б не можна було б от дозволити? До речі, дискусії йдуть на самому високому рівні, да, навіть Ватикані.
Ну, відомо, що німецькі єпископи, Каспер, да. Власне, кардинал Каспер, мають таку точку зору. Ну, розумієте, церква не є власником таїнств. Вона не може встановлювати щось нове. І якщо апостол нас повчає, що хто недостойно споживає, та й собі у смерть споживає, як ми можемо сказати, що апостол Павло помилявся? Як це є, ну, перший богослов церкви, який з'єднав язичників із монотеїзмом, із християнством, який навчає, що то, що ми маємо викреслити апостола Павла, не слухати його, знаєте? Розумієте, ми сьогодні, диявол хоче, щоб ми шукали собі проблеми, шукали ворогів там, де їх нема, як той сервантесовський Дон Кіхот, щоб воювали з тими вітряними млинами. Нам дають проблеми причастя тих, які не можуть приступати. Нам світ дає проблеми відносно сім'ї, відносно нетрадиційних всяких там девіацій, які хочуть узаконити і так далі, і так далі. Ми не можемо з цим боротися. Це дозволити. Ми маємо з цим боротися, тому що це є гріх, і маємо сказати, що гріх і так далі не може бути. І, ну, яке може бути причастя для тих, хто не може цього вчинити, не може приступити?
Люди приходять у церкву, чи для них все ж таки це певне з'їзд?
Ну, залежить, що шукають люди в церкві. Чи люди шукають Христа і хочуть слухати Його, чи люди хочуть зробити церкву таку, як вони хочуть бачити. Знаєте, чи хочуть бачити цього Ісуса Христа солодкого серцем, який всіх пригортає чи обнімає, чи хочуть побачити того Христа, який бере біч і виганяє із церкви.
Отож, яких більше очі?
Ну, тяжко сказати. Да. Залежить від того, чи людина є віруюча, чи вона є тільки релігійна. На превеликий жаль, ми живемо в суспільстві, яке є, ну, дуже релігійне, але маловіруюче. І це є проблема.
Це проблема церкви чи конкретно взятої людини?
Мені кажуть, що це проблема цілого суспільства. Може, в церкві проблема, що дуже довгий час наше душпастерство було тільки душпастерством сакраментальним, ми тільки звершували таїнства. Сьогоднішній світ, ну, це не задовільняє. Ми маємо передусім проголошувати керигму, проголошувати Христа. Знову ж таки, вернемося до апостола Павла, я не хочу нічого знати, крім Христа і то розіп'ятого. Так само це є і наша вина в цьому.
Добре, ви знаєте, я спілкувався на цю тему із протестантськими отцями, да, які дуже протестанти, дуже ліберально ставляться до католиків, навіть от проводять сумісні молитви, спілкуються, ходять один до одного в гості і так далі, тому подібне. З православними отцями Київського патріархату, з греко-католиками, вони казали, що спілкуючись зі своїми парафіянами, також і більш близько, неформальній обстановці, вони кажуть, ви знаєте, оці, ми вас любимо, все таке, але дуже часто не можна зрозуміти, що ви говорите з амвону. Да? От дуже, дуже часто, да, там богослів'я, да, ми приходимо там раз на тиждень, чи що ми не розуміємо, нам треба живу просту мову. Чи відчуваєте цю проблему такою нагальною зараз? Що люди, ну, не розуміють цієї, можливо, церковної мови?
Це вже питання катехетичне. Угу. Це вже питання того приготування. Тому що не можна вимагати в першому класі теореми Піфагора, щоб дитина знала. Так само, хто на якому знаходиться тому ступені духовного зростання. І тут може і дійсно, що є випадки, коли треба передусім навчити, передусім людину заохотити, а вже потім вимагати, щоб людина стяжала Святого Духа.
Всі ми родом з дитинства, да, насправді, ну і заохочувати треба з юних дитячих літ. Нещодавно, відносно нещодавно, в Житомирі пройшов черговий дієцезіальний день молоді, на якому були присутні також ви, як настоятель. Скажіть, будь ласка, от що б ви особисто там змінили, щоб додали, да? Тому що захід насправді він відбувається безпосередньо в центрі Житомира. Там можна заявити про католиків дуже гучно, як папа Франциск сказав, що будьте гучними, молодь кричить, ви маєте, сотрясати повітря, ви не маєте десь там сидіти, ви маєте бути тими правдивими євангелізаторами, робити якісь там флешмоби, щоб бачили, що католики, це, кажучи простою молодіжною мовою, це круто насправді бути, це не середні віки там якісь, не знаю. Скажіть, будь ласка, як в цьому напрямку іде тенденція, на вашу точку зору? Чи є в цьому плані розвиток?
Розвиток є. З 92-го року відбуваються Дні молоді, і вже сьогодні приїжджають на Дні молоді діти тих батьків, котрі були самі молоді, приїжджали на Дні молоді на початку 90-х років.
Династія,
так? Да, цілі династії. Що ми можемо тут дати? Я вважаю, що це дуже прекрасний захід, дуже важливий захід. Захід, до якого людина, молодь в парафіях, наскільки відомо, готується цілий рік. Так що, я вважаю, що те, що робиться, є на сьогодні, відповідає сьогоднішнім вимогам. Форми можна змінити, які там заходи ще провести, але передусім це має бути для молоді все-таки не гала-концерт на площі, а це має бути молитовна зустріч, щоб вона була припоєна духом молитви. Сьогодні молодь ми не поставимо на коліна перед присвятими дарами і не заставимо 3 дні молитися розарій без перерви. Це можуть робити старші особи, а не молодь. А сьогодні ми маємо їм сказати, що молитися можна і співом, і танцем, і працею, і скрізь, де перебуваємо. Все присвячувати Господеві. Так що форми ті, вони, які є, вони мені вони подобаються. Але без молитви, з пустого ніхто не наліє. Без молитви, без конкретного доброго приготування, нічого не буде.
Отже, також дуже мене цікавить це питання в контексті і не так давньої перемоги італійської монахині Крістіні Скучі на «Голос України» в Італії. І флешмобів, які робили і домініканці, і там францисканці на пісні там і Шакіри, і інших поп-зірок, ці флешмоби дуже. І у нас є сестри, які гарно співають. От така форма, співати зі сцени, да, танцювати, це вже, скажімо, певні інкультураційні процеси, які переживає сама церква в себе внутрі. Чи це просто такий експериментальний метод, да, якось заєвангелізувати молодь на її мові? Як ви вважаєте?
Є дуже важливим розмовляти на тій мові, на якій говорить суспільство. Але ця мова мусить бути дійсно наповнена Христом. І декілька тижнів тому в Житомирі відбувся дуже цікавий захід в неділю в Центральному парку. На центральній парковій сцені відбувся такий евангелізаційний засіб в підтримку сім'ї, в підтримку сімейних цінностей. І, власне, був той спосіб, і прославлення, і музика сучасна, молодіжна, виступи сімей, представлення своїх ситуацій, сім'я, котра має 10 дітей, прекрасно, повно людей, всі слухали з відкритими ротами, інтеграційні танці, чому би ні, це є парк, це люди прийшли відпочивати, і це є дуже важливо. З іншої сторони, ми цього не можемо робити під час літургії в храмі. тому що є літургічна зустріч, а евангелізаційна зустріч, вона мусить бути. Ми не можемо тільки звести до відправляння Святої Меси. Якщо ми залишимось тільки на відправлянні Святої Меси, ми, ну, зробимось жрецями. Христос не хоче, щоб ми були жрецями. Він навіть не називає нас жрецями. Євангелія називає нас пресбітерос, називає нас єпископіс пресбітерос. Тобто пастир, наглядач, який має провадити отару, а не тільки бути жрецем, тобто звершувачем якихось ритуалів. Це є, ну, дорога в нікуди. І тому мусять використовуватися нові форми евангелізації. Чому? Ми мусимо це використовувати. Ми мусимо входити сьогодні в інтернет, як каже Святійший Отець. Церква мусить це робити. Не можна закритися в собі. Я не хочу нікого образити. І перепрошую, хто мене слухає. Но я не можу зрозуміти, наприклад, таке поняття, як старообрядці. Це тільки служіння обряду, а не служіння Богу. Бог цього не потребує. Так, ми маємо бути вірні традиції. Так, ми маємо захищати традицію, ми маємо її розвивати, не загубити її, тому що це наше багатство. Держава, як має якісь багатства культурні, чи що вона їх зберігає в музеях, ми приходимо, дивуємося ними. Але це не означає, що сьогодні не мають змінюватися наші форми позалітургічних якихось заходів евангелізаційних, які ми провадимо. Так що...
Отже, отож, от таке, ще раз повторю це запитання, воно дуже важливо. Тож церква пережила цей певний інкультураційний процес, і зараз це вже буде дуже часто, чи це такі сегментарні вкраплення оці?
Мені кажеться, що це буде зараз часто. Чи церква пережила інкультурацію? Ну, ви знаєте, мені кажеться, що ми якраз ще на цьому процесі, на цьому знаходимося процесі. Тільки 20 років тому ми почали служити українською мовою у більшості парафій. Ще 20 років тому в нас була своя латина, яка була чи польська, чи мадярська, це була своя латина, і поза цим не було нічого. Так що тут треба підходити до цього дуже мудро, просити ласки Святого Духа, щоб нікого не уразити, щоб не виляти воду разом з немовлям, щоб нікого не віддалити від церкви, а навпаки всіх згромадити. Так що тут мені кажеться, що цей процес інкультурації ще йде. Ми формуємо, наприклад, ми формуємо сьогодні українську літургію. Як ще тяжко, навіть священникам тяжко перейти на спів, літургічний спів у месалі вже, в тому, як є в українському месалі, а не брати мелодії з польського месала.
Ви одразу цю тему взяли. Отже, що у нас, власне, в Україні з літургічним співом, з перекладами, правильно, які є дуже часто перекладені і не завжди от чітко, а з польської мови. Знаю, що ви на цьому розумієтеся. І дуже часто в храмах можна почути, ну, любительський спів, натомість, коли ми приїжджаємо...
Не тільки любительський спів, на превеликий жаль, можна почути догматичні єресі.
Навіть так.
Зібрали жито і прийшли. Я просив потім, отець поміняв Олег, то він автор цього, він ще був семінаристом, коли написав. Але в деяких парафіях, як навчилися, зібрали жито і прийшли. Так вони й до сих пор співають, хоч уже у нових пісенниках написано «зібрали хліб ми і прийшли». Так що, ну, чому так відбувається? Тому що ми не маємо, позбавлені були за часи Радянського Союзу, ми були позбавлені священників. І були позбавлені також другого, дуже важливого для розвитку для музичної культури. Давайте запитаємо, а скільки в нас є органістів з академічною консерваторійською освітою?
Відсоток буде?
Я знаю тільки двох органістів, які є по скінченій консерваторії по класу органу. де хто грає? Грає дівчинка, якусь, яка сьогодні кінчила музичну школу, добре дитятко, якась сестричка її приголубила, вона рада, грає вже тому, що вміє грати на піаніно. Що ми можемо від неї вимагати? Те дитя старається, вона все серце, все душу вкладає туди, але воно не знає як. Тому що відразу були відкриті семінарії, відразу були відкриті, відкривалися храми, і єпископам було ну, не до того, що десь ще робити якусь органістовську школу. Але вона є необхідна, щоб у кожній парафії була людина, котра ну, є спеціалістом від цього. Ну. І тут дуже, дуже важливо, щоб були прекрасні, хороші органісти.
А чи може єпископ написати подання там на якийсь орден чи на ордени, там прислати монахиню, органістку, чи якось це по-другому робиться? Чи це має бути світська особа?
Ні, не обов'язково світська, тому що є проблема в тому, що, по-перше, в багатьох парафіях сьогодні не виконується інструкція про музику. Інструкція про музику. Мають бути згідно з інструкцією, правдиві інструменти. У нас же стоять якась хороша Ямаха, як багатша парафія. Так що синтезатор, що вимагати від цих? Синтезатор хороший на весілля, на хрестини потанцювати, на дискотеці, але не до церкви. А в нас в церкві грають, на превеликий жаль, не орган. Настільки декілька храмів, де є нормальний інструмент. Дуже багато інструментів у старих храмах сьогодні потребують огромних коштів на їх реставрацію. Цінні інструменти, дуже цінні інструменти є. І вони потребують опіки, але дивлячись на те, що в нас сьогодні робиться, руки не доходять. У мене самого в кафедральному соборі є дуже цінний орган. От єдиний орган на Україну цієї фірми, Валькар. Це так порівняти, як Запорожець і Мерседес. Як Валькар, якийсь інший хороший інструмент. Це класика. Це але він яко так грає, але він потребує дуже великого ремонту, тому що радянська влада була, 70 він розібраний був, в часі війни, як з 35-го року по 44-й десь, він лежав схований у воді, щоб його не знищили, розібраний був цей інструмент. Але сьогодні трудно говорити, тому що щоб щось отримати, треба щось все вкласти.
Отже, щоб закрити цю тему, ці літургічні композиції, які звучать і під час служби, ви казали, що є багато там єресій. Ви, як настоятель, принаймні, в своїй парафії, рецензуєте, да, оця пісня, цю орацію не грає?
Ви знаєте, якщо так, рецензія – це не дуже хороша справа. Навіть взяти пісні польською мовою, то там теж не все так.
І там не все?
Наприклад, четвертий куплет відомої пісні «Сердечна матко», «Кеди ойчець розгніваний щече, щасливий, хто ще до матки утече». Але це виходить із тої ментальності середньовіччя. Це виходить з того, що ця пісня співалася ще там в якому 15-16 столітті. І то менталітет людей, які тоді жили. Ми сьогодні можемо подивитися на це із таким трошки, як історичним гумором. Але те, що відбувається сьогодні, люди добрі, з добрими намірами хочуть щось зробити, з добрими намірами. Я не хочу нікого критикувати, але, наприклад, на одному із богослужінь я почув, як співали українською мовою на службі вірою. Я чутьорната не скинув і не втік. Тому що, хтось написав нову музику, вона зовсім, навіщо видумувати на нову велосипед? Як ми можемо користатися тим, що вже у нас є? Чому нам не користатися тим, що у нас є, провірене віками? Де буде співати весь костел, а не тільки хор.
Да, це треба конкретно, все ж таки рецензувати. Я так розумію.
Ні, просто ви знаєте, що треба, щоб пройшов все-таки ще час. Ми хочемо, щоб у нас було все і зразу. Над цим треба дуже тяжко працювати, щоб виховати нове покоління, виховати і ту культуру літургічну. У моєму дитинстві було недопустимо, як я був малий, щоб там в костелі, щоб хтось говорив, чи діти бігали, і теж ми були дітьми. Сьогодні ми бачимо, що батьки навіть, ну, вони навіть собі не думають, що це треба цю дитину утихомирити трохи, чи взяти її на руку, чи як. Тому що, ну, може, змінилося трошки. І виховання змінилося, і обставини. Люди відчувають себе більш вільними, хочуть відчуватися комфортно. Я не кажу, що це погано, це може бути добре. І це потім добре для виховання людини, для її, для формування людини як особистості. Але, ну, деякі речі, на деякі речі треба звертати увагу. Якщо ми цього не будемо робити, ну, то так все і залишиться без змін.
Отже, ну просто так не вдасться, видно, з цієї теми зійти. От був у нас пан Кознодій, католицький композитор, написав кантату, цілий диск тут презентував на хвилях радіо. Марія дуже гарно, здається, ну що канонічно все це зроблено. Мені здається, я в цьому плані навіть не любитель, просто слухач. Але от щось таке, що хотілося слухати, тому що воно було, ну, професійно зроблено. А чи може зараз Римсько-католицька церква в Україні звернутися до певних таких професіоналів, написати, ну, такий літургічний спів з нотами, з правильним виконанням і так далі, з правильним перекладом? Чи може це Римсько-католицька церква?
Ви знаєте, що мені кажеться, що не туди дорога, тому що ми можемо затруднити найкращих композиторів, ми можемо затруднити найкращих поетів, найкращих лінгвістів. Але літургічний спів – це є молитва передусім. Uh-huh. А молитва – це є тяжкий труд. І тут ми маємо дорости, духово дорости до цього. Маємо виховувати парафії, маємо виховувати людей до культури співу. Ну, таке пролунало слово «канонічний спів». Ну, зрештою, панове, єдиний канонічний спів католицької церкви – це є григоріанський хорал. Uh-huh. Все інше – То є зовсім інше. Прекрасно, там Моцарта «Аве Верум», але це не є канонічний музика, канонічна католицька.
Боже, а це... де у нас григоріаніка зараз в храмах? Є?
Ну, то, ми, власне, знаю сестер бенедиктинок в Житомирі, співають сестри в аббатстві григоріанку. Ну, зрештою, то є їхнє. Але, ну, трудно сьогодні вимагати від всіх парафіян співати...
Там має бути техніка.
Техніка співу, то що це все таки не відбулося за 20 років. Це було віками, це було століттями, це була при кафедральних храмах були школи співу, школи літургічні, тому, ну, давайте так скажемо.
А можемо ми школи зробити?
Ну, щоб зробити школи співу, що то мусить бути основа якась. Сьогодні нам тяжко. Ну, як ми зробимо школи, якщо в парафії так, ну, дуже тяжко є людей часом буває дуже тяжко людей навіть запросити, щоб вони співали те, що вже є, що є їхнє, що є таке естрадно-церковний спів, як я його називаю під час служб. Тому що, ну, дуже боляче дивитись на людей, що люди приходять до храму, на превеликий жаль, і хочуть залишитися тільки глядачами, а не учасниками дійства. І отче, я не маю голосу, ну який тобі Бог голос дав, таким і співай, то що хай слухає, він тобі такий голос дав, таким і співай. Так що, ну, тут ми мусимо до цього передусім молитися і виховувати, і виховувати. То, що просто так, це отак зразу нема такого рецепту, що хтось нам приїде до кожної парафії, приїде професор із консерваторії і буде вчити. Ну, не, це неможливо, ні, ми маємо дорости до цього.
Ви знаєте, зараз наша держава дозволила християнським громадам відкривати свої навчальні заклади. Да. Вже маємо в Україні трошечки протестантських закладів, маємо також католицький УКУ, Український католицький університет у Львові, маємо Фоми Аквінського в Києві, маємо Інститут богословських наук в Одесі, да, апостольство
у Львові.
Да, у Львові також. Чи це достатньо зараз? І чи зараз спроможе Римсько-католицька церква в Україні, ну, вибухнути цими закладами, на вашу точку зору? В Житомирі, здається, немає.
В Житомирі є школа.
Є школа?
Школа, ну, вона не у нас католицька, але італійська. Вже декілька років десятки, там хіба два десятиліття якраз вони святкували в Житомирі. Є пані Зофія Біляк, там директор, прекрасна органістка, зрештою стала одна із професійних органісток, а стала директором школи. Так що теж її вітання, якщо пані Зофія мене слухає. Так що тут я мені щоб щось зробити, треба мати теж мати кого поставити. Маємо мати католицьких вчителів, маємо мати католиків-професорів. Це треба, не просто так, що от собі організували школу якусь, чи університет відкрили, заключили умови, і трудові умови, і працюємо, і так далі. Цього трошки буде замало, треба формувати. Дуже добре, побачите, мені так здається, що той інститут домініканський, який є в Києві, він переросте в університет. Є. І в Городку так само, воно переросте, просто не можемо вимагати відразу. Мусить пройти час, ми можемо навіть цього не побачити. Один сіє, другий поливає, третій сапає, четвертий збирає. Так само і тут і має пройти час, але це не означає, що ми не маємо старатися, що ми не маємо робити. Наприклад, як я працював у Новограді-Волинському, дуже прекрасний є там дитячий садочок, який проводять сестри-монахині, католицьке виховання. Обмежений, може, кількістю, то що обмежений територією. Це не є садочок, це є світлиця, де діти тільки денно перебувають, але це теж є, власне, та форма евангелізації, тому що приводять люди дітей, котрі часом навіть не є католиками. А вже вони тут і бачать, що діти моляться, а вже діти їх запрошують на початок, на кінець, на святу месу, на Різдво, на Миколая, там, на День Матері, на інші речі.
Що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, у нас залишається там десь ще хвилина з 12. Телефонуйте до нас, ставте свої запитання. Тема звучить зараз так. Як знайти себе в церкві, які виклики в церкви? Зараз про це все говоримо з настоятелем парафії Святої Софії з Житомира. Отець Віктор Маковський до нас сьогодні завітав. 4 номери телефону для вас відкриті. 044-577-5645 або ж 46. 2 мобільних 098-650-1860 і 093-323-73-18. Отож, телефонуйте, ми очікуємо, ще у нас є трошечки часу. Отже, знаємо, що в Житомирі є багато етнічних поляків. Вони також, багато хто з них є прихожанами безпосередньо храму Святої Софії. Також знаю, що отець Гіжицький Ярослав, да, він також є капеланом от в цій громаді. І як комунікують поляки з українцями? Чи це є така комунікація взагалі? Чи осторонь один від одного знаходиться?
Як я вже говорив, що вже на Житомирщині саме більше на Україні кількість етнічних поляків, які проживають. І тут, мені видається, вже склалося протягом століть, тому що не перше, не 100, не 200, а набагато більше років. Так можемо сказати, що на Росі ще Ярослав Мудрий полонених поляків оселив ще, де Біла Церква. Але ще з тих, то вже можемо говорити тисячу років. Тут дуже важливо те, що ця комунікація переходить передусім по сім'ї. Сьогодні дуже тяжко знайти сім'ю, де б не було помішані сім'ї. Десь батько поляк, десь мати полька, десь українці. Так що це все залежить від доброї волі людини. І тут я би не розділяв би тут. І тому що мені видається, що важливо бути добрим християнином. Так, треба свою культуру, свою мову розвивати, тому що Бог нам її дав, від Бога нам це дано, але не можна вважати, що хтось, хто є іншою мовою розмовляє, що він не гірший, чим я. Якось зневажливо до когось відноситися. Так що тут дійсно є завдання більше і дуже важно для спільноти поляків, щоб в Житомирі немає до сих пір польської школи. Це є дуже велика проблема, тому що так не може бути. був польський театр, який, ну, практично зараз не чути нічого про нього. Немає якихось інших чи садочків, чи дошкільних закладів. А це має бути, але це не має робити церква.
Ми
відправляємо святі меси і польською, і українською мовою. Людина собі сама має вибирати, на яку вона месу хоче прийти, якою мовою хоче молитися. Але знаєте, що я вам скажу з практики? Що люди приходять тоді, коли їм вигідно, коли їм час підходить. Вони не дивляться на мову. Вони знають, а ну добре, зараз піду на цю службу, тому що мені якраз підходить. Мені каже, що сьогодні вже в третьому тисячолітті, початок третього тисячоліття вже немає проблеми мовної. Це вже в минулому, коли не знали іноземних мов. Сьогодні, якщо йде спілкування, що навпаки, це має бути.
Десь два місяці тому читали і також говорили про це, що хотіли в Житомирі десь в центрі поставити пам'ятник.
Я не буду коментувати це питання. Да. Я маю свою точку зору, приватну. Священники мають займатися проповіддю Христа, а не боротьбою із пам'ятниками.
Ага.
Я дам таку відповідь. Тільки до мене такого недостойного, такого грішного, не знаючи без жодних моїх заслуг, Бог покликав не для того, щоб я був архітектором, а для того, щоб я був проповідником Євангелія.
Ну, це ясно, але просто знаємо, що він якось буде поруч з храмом, да? Да, ну що ж, йдемо далі. Дуже цікава цитата, яка в мене засіла, сказана єпископом емеритом Яном Порвінським, про те, що треба щось робити з заохоченням до покликання. І каже, раніше, каже, коли ще був ксьонз Шипта там в Житомирі, і ще багато священиків, то дуже добре займалися з ними, як з міністрантами. І тоді просто хлопчик в цьому середовищі жив, він просто не бачив себе поза, скажімо, цього покликання. Для нього це вже дуже була природна структура, що він якби, досягаючи певного віку, вже задумається, принаймні задумається про це. Каже, зараз, скажімо так, інститут виховання міністрантів, каже, трошечки пішло в історію, каже, мало займається цим. Каже, і от маємо ситуацію в Орсельській семінарії, всього там скільки 7-8 клериків навчається. В минулому році один покликаний, в цьому, здається, чи два, чи три, ну, мало. Отже, ну, в чому проблема, як ви думаєте?
Ця проблема дуже складна, і ця проблема в цілому світі, не тільки в нас в Україні, і не тільки в нас в католицькій церкві. Сьогодні я чую голоси, що набагато менша кількість студентів, абітурієнтів зголосилася і до православних семінарій, коли я говорив з одним із ректорів. Ця проблема набагато більша і набагато ширша, чим тільки праця з міністрантами. Так, є дуже важливо працювати з міністрантами, тому що міністранти при вівтарі, і це є дійсно дуже добре, коли їм давати, щоб вони щось прочитали, щоб вони щось зробили, щоб вони відчували, що вони є потрібні. Що толку, що буде 50 міністрантів, а священник нікому не дасть служить, аби швидше відслужити, без кадила, без кропила, без молитви якоїсь, без нічого. Тоді навіщо ті міністранти? Він собі сам воду наліває і вино. Як вони приходять, хлопці, вони хочуть відчути, що вони є потрібні. Вони дуже стараються, щоб там визначити, чи ти сьогодні будеш лектором, ти там несеш хрест, ти там несеш ладан, ти там це. Вони відчувають тоді свою потребу. Так, це є проблема, власне, організації, знову ж таки вертаємося, організації літургії. Щоб літургія була дійсно красива, щоб літургія була урочиста, я говорю про недільну літургію. Щоб вона була дійсно добре приготована, щоб вона не була скороченням літургія без проповіді в неділю. Чим швидше, аби тільки відбарабанить і десь собі їхати. Це є наша проблема. Ну, тяжко осуджувати, як священник служить 5 мес у неділю. Тяжко його осуджувати, це теж є, але це є наша ситуація, куди ми дінемося. Кожна людина, яка приходить на службу, вона має право бути на красивій, добре приготованій літургії. Але проблема з покликанням...
Маємо з цим проблему.
Так, маємо проблему. Маємо проблему з добре приготованою літургією. Але інша річ. Покликання – це не є якась наша заслуга людська. Бог вибирає. Бог вибирає. Людина тільки співпрацює з Божим покликанням. Ми не говоримо, що це є професія. Ми говоримо, що це покликання. А Бог вибирає без жодних заслуг людини. Я знаю багато своїх зверстників, багато своїх друзів, котрі є більш, може, інтелектуально розвинуті, більш здібні, більш якісь там мають якісь інші речі, але їх Бог не вибрав. А вибрав мене такого, яким я є. І тут тайна. Чому немає покликань? Передусім це, що є проблема сім'ї, є проблема народжуваності в сім'ї. Доки наші сім'ї не будуть багатодітними, будуть скрізь проблеми. В Африці нема проблем з покликаннями. Чому? Тому що там багатодітні сім'ї. А в нас же навпаки, ну як є в батьків одна-дві дитини, то навіть батьки відмовляють ту дитину. А що, хто ж ти підеш, на кого ти нас лишиш, що зв'язано із цим?
І я пам'ятаю, коли ми приїжджали в Кафедральний собор Святої Софії, там були подружні пари, у яких там 6-7 дітей.
Так, і добре, знаю ці подружні пари, де діти мають 10 дітей, син один пішов і є в семінарії. Тому що батьки, інша справа ще теж дуже, дуже, дуже важлива. Колись в перший четвер місяця десь мені я був десь поза парафією, служимо месу, і кажу, ну то перший четвер, то виставлення Пресвятих Дарів, молебень про покликання. Ой, а ми цього ніколи не робимо. Розумієте? А Христос каже, де двоє або троє зібрані в моє ім'я, і щоб ви не попросили, в Отця мого в моє ім'я дасть вам. Може, дійсно мало цих молитв? Нащо? То ми хочемо зробити, зробимо концерт, зробимо збірку міністрантів, зробимо приготування, футбол. Та нічого з цього не вийде, як не буде молитви цілої спільноти. Церква, парафіяни, церква має відчути потребу священника. А сьогодні, як я працював ще в Луцьку канцлером, дуже люди часом щось священник не те сказав, вже бумажка прийшла. І люди не задумуються, що як цього забрати іншого, нема кого дати. То що нема священників, є брак священників, немає молитви про покликання, оце є проблема. Ще старші особи моляться, пам'ятають про це, але молитва сім'ї, що Бог покликав з їхньої сім'ї дитину до священства, молитва батька, молитва матері. От коли в нас будуть батьки молитися, щоб Бог покликав з їхньої сім'ї когось до священства, дійсно будуть покликані.
Отже, ну наскільки володію інформацією, я думаю, ви краще, але здається, у нас близько 600 священників римо-католиків в Україні на 770 десь тисяч, да? десь кажуть, що 770 тисяч католиків, там до мільйону. Ця цифра, вона є адекватною, чи дійсно є брак?
Я не знаю статистики, ніколи не цікавився тим, то, що від цього є хтось інший, хто збирає статистики. Я хочу послужитися іншою метафорою, коли я був семінарист, перепрошую.
Адекватна цифра одного священника на кількість парафіян – це яка?
Наскільки мені відомо, що це залежить від країни, наприклад, сусідня наша країна Польща, десь з розрахунку на 1000 парафіян один священник. Mm-hmm. На 1000 мешканців парафії один священник. Так що, я не знаю, яка адекватна. Після реформи парафій у Франції, наприклад, ми бачимо там дуже великий брак священників, то там на один район получається цілий священник.
Ну що ж, давайте на завершення телефонний дзвінок від нашого слухача почуємо і будемо завершувати. Слава Ісусу Христу! Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі.
Слава на віки Богу, Олександр. Перепрошую за таке делікатне питання стосовно покликань і стосовно збільшення священичих служінь. Як зараз ставиться церква взагалі католицька і сильного і західного обряду до покликань пізніх, до виховання священників, навчання священників, підготовки до священь, саме людей вже зрілого покоління, старшого, зрілого віку?
Наскільки мені відомо, що і в деяких країнах є спеціальні семінарії. Але коли я вчився в семінарії на один курс нижче, в моїй семінарії був семінарист із Казахстану, який тоді вже мав 55 років. Так що це є нормально, церква відноситься. І якщо людина відчула в цьому віці, то кожний єпископ, кожний ректор прийме, ніхто не буде відмовлятися. Так, дуже багато сьогодні є пізних покликань. Це теж є реалії нашого сучасного життя.
А отже, ви зараз знаходитеся в Києві, це вже завершено в Києві. Колись тут були настоятелем парафії Кафедрального собору Святого Олександра, здається, в 2001 році,
так? Так, з 97 по 2004.
Да, 7 років, це повнота, згідно з єврейською традицією, цифра символізує повноту. А коли ви приїжджаєте сюди, бачите парафіян, багато чого змінилося?
Ви знаєте, я сьогодні їхав до вас, їхав в метро сюди, і обідня пора, вагони вільні, я собі сів на місце, візаві сидить якась молода пара. Бачу, дивляться пристально на мене, я вдяганий якось хіба так, як тут сижу в колорації, все, і дивляться на мене. Потім, Бог так, слух трошки добре дав, хоч і поїзд шумить, як вона, дівчина, нагинається до свого чоловіка, каже, а, я в цього була в першій сповіді, в цього священника, в першому причасті. Ну, ви знаєте, мило так, з другої сторони, що я не можу людей всіх запам'ятати, але вони пам'ятають і пізнають. Тож, всім дякую за молитву, дякую за те, що моляться, завжди Радіо Марія слухаю, завжди дзвонять, просять про молитву дуже всім.
1997, ви зовсім ще молодий священник. І стати настоятелем Кафедрального собору не було страшно?
То була інша ситуація. То була інша ситуація, і практично я був тільки настоятелем таким номінальним. Тому що тоді отець прилад Ян Крапан повернувся в Латвію, а це є Київ, це є столиця. І тут мусив бути захований якийсь той, хоч би, ну, що мав бути настоятелем громадянин України. Тоді був єпископ Станіслав Широкородюк у Києві, і з ним я постійно працював, так що отець В'єслав Стемпінь. І так що, ну, було трудно, знаєте, це молодий священник, який дуже амбітний, як кожний тільки, ну, молодий, рукоположений, думає, що він зараз весь світ наверне, і я не це. Ну, я щиро скажу, що у нас були з Ликою Станіславом відносини, ну, натягнуті, але у всьому цьому я вдячний Богові, тому що він мені показав, що де я помилявся. Сьогодні я вже поступив би зовсім по-іншому, ніж тоді це я робив. Але, ну, на все воля Божа.
Ви ще думаєте, де ж отець Віктор міг помилятися?
Ну, чому людина, кожна людина помиляється. Ну, навіть папа йде до сповіді. Кожна людина помиляється і робить якісь вчинки, щось. Ну, пам'ятаю такий випадок, трошки смішний випадок. Семінаристи були на практиці літо, мали відкрити о 7-й годині костел, щоб коли люди стоять, прийшли вранці 7:30, сьогоднішній священник. Це ми як священники збираємося. А ти пам'ятаєш, як я в тебе на практиці в Києві був? І єпископ прибіг нас будити і казав, що сьогодні шабат? Ну, були різні, це ж життя, різні випадки бувають. Ну, бувають різні випадки, бувають. Чому ж це? Сьогодні дивися на це з гумором, тоді трошки якось дивилося по-іншому, якісь були там ці всі речі.
А отже, ви навчалися разом з отцем Олегом Сартаковим?
Ні, я навчався з отцем сьогоднішнім настоятелем Олександром, отцем Віталієм Бешкуром. Ми навчалися, однокурсниками навчалися в Гродно, скінчили Гродинську семінарію.
Це в Білорусі?
В Білорусі, так. Ми поступили ще в той час, коли ще семінарії в Україні не було. І що хочу повернутися, може, ще до того, дуже важливої проблеми. Хочу використати на одній із зустрічей в семінарії, ну, в Білорусі вчився, завжди приїжджав кардинал Свьонтек, хоча б раз на дві неділі на якусь духовну конференцію. І на одній конференції він сказав таку річ, що дуже дякує священникам, які приїхали із Польщі і допомогли, відродили церкву в країні. Але це порівняв, він дуже цікаво він порівняв. Він порівняв цю допомогу як для того, щоб як людині, яка багато втратила крові, щоб вона не умерла, їй треба переливання крові. І це є кров, донорська кров. І вона спасає від смерті. Але щоб організм далі жив, функціонував, організм має навчитися сам виробляти кров'яні клітини. І тут він порівняв дуже слушно, мені кажеться, що ми маємо молитися про покликання до священства. Це дуже велика потреба. Тому що, щоб наш організм церковний виробляв ті покликання, виробляв ті кров'яні клітини. А мені
здається, що матері бояться, що їх...
Так, я ж кажу про це, що матері мають молитися, батьки мають молитися, щоб їх син став священником. От коли в нас будуть такі сім'ї, що не тільки будемо робити зустрічі з міністрантами чи велопробіги, але коли дійсно будемо робити, сім'ї будуть свідомі того, що вони, їх Бог покликав до сімейного життя, для того, щоб вони творили церкву, щоб примножали церкву. Як ми в молитвах на вінчання, при вінчанні молимося? За цих молодих, через котрих ти будеш давати нові покоління християн. Так само і нові покоління
священників. До речі, ви своїх батьків не налякали бажанням служити?
Мені мама в день приміції розказала одну річ, яку мені не розповідала ні в семінарії, ні ще не перед семінарією. Коли збирався, тому що я два рази поступав ще в Ригу, але я пішов в армію, а потім уже був у Гродно. І в день приміції, навіть не в день свячень, день приміції, розповідав, що я не міг пам'ятати, коли тата умирав в 74-му році, приїхав вже причастити, помазати отець Станіслав Штипта. І батько на одері помер через 2-3 дні. Вся сім'я, всі родичі, ну, посходилися вже. Ну, а я був малий, 4-річний. І каже, а я знаю вас. Каже, звідки ти мене знаєш? А ви там високо виходите і довго говорите. А він каже, а ким ти хочеш бути? Каже, ксьєнзем. І я цього не знав. Мама каже, що у батька потікли сльози, а мати теж, може, якось це згадала, але розповіла мені про це тільки в день приміції, перед приміційною месою, перед благословінням.
Ну що ж, дякуємо вам щиро за ваше таке відкрите, щире серце. Нагадуємо нашим слухачам, що з нами сьогодні був отець Віктор Маковський, настоятель парафії Кафедрального собору в місті Житомири, собор Святої Софії. Дякую і слава Ісусу Христу.
Слава навіки, всім дуже дякую.